نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drustakein.
Building a more open society.
Lep januarski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo. Danes je svetovni dan migrantov in beguncev, posebno poslanico je napisal tudi papež Frančišek in o njej se bomo pogovarjali s patrom dr. Robinom Švajgerjem, direktorjem Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. V oddaji pa boste lahko slišali še nekaj novic, zato povabljeni k poslušanju. Pater Robin Švajger, lepo pozdravljeni v našem studiju.
Lep pozdrav.
Papež je za današnji dan napisal poslanico, to stori vsako leto. Zakaj tako?
Vsako leto želi papež opozoriti na pereč problem migracij, ki se v različnih delih sveta odraža različno. Eni bežijo pred vojaškim konflikti, kot je konflikt v Siriji, ki že traja predolgo, pa pri njem tukaj še konflikt v Ukrajini. Drugi iščejo zatočišče, varnost v drugih državah, kjer so preganjeni zaradi rase, vere, narodnosti ali pa političnih prepričanj. Tretji gredo v tujino zaradi slabih gospodarskih razmer v svoji izvorni državi, torej gredo za boljši zaslužek. Papež želi poudariti, da je vsak migrant človeška oseba z neotoljivimi temeljnimi pravicami, ki jih morajo spoštovati vsi in vseh okolično spoštovati. Migracije oziroma migracijski tokovi so svetovni fenomen v stalnem spreminjanju in preseneča zaradi velikega števila pletenih ljudi in odločenih dogodkih, sedaj mislim recimo na uničujoč potres pred 7 leti na Haitiju ali pa zaradi cunamija na Japonskem, še bolj pride do izraza različne tematike, kot so socialne, ekonomske, politične in kulturne tematike in tudi druge problematike, kot je razvojna pomoč, humanitarna pomoč, ustvarjanje demokratičnih struktur, vladavina prava, če naštejem samo nekatere. Ob dnevu migrantov in beguncev že 103. po vrsti pa želi Sveti Oče pokazati trajno skrb, ki jo cerkev goji do tistih, ki na različne načine doživljajo izkušnjo seljenstva. Tudi Slovenci so pred mnogimi desetletji hodili v Združene države Amerike, v Avstralijo, Južno Ameriko ali drugam po Evropi za boljši jutri. Tudi danes nekateri Slovenci odhajajo tujino. Z eno mislijo, migranti ter begunci so velikokrat pričevalci, ambasadori različnih krivic, posebnih težav in trpečih problemov v znotraj držav ali pa med državami.
Katera pa je središčna tema letošnje poslanice?
Že samo mi poslanice pove veliko. Mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu. V ospredje postavlja problematiko otrok in mladostnikov migrantov, ki so nezaščiteni v trojnem pomenu, kot mladoletniki, kot tujci in kot nemočni, ker so iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinskih vezi, opozori papež na začetku poslanice. Migracija danes ni pojav, omenja se na nekateri del planeta, ampak se dotika vseh celin, ter vedno bolj postaja svetovno vprašanje. Prav tako ne gre samo za osebe, ki iščejo dostojno delo in boljše pogoje, ampak tudi za moške, ženske, ostarele in otroke, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, da bi se rešili in drugi našli varnost in mir. Na prvem mestu so ravno mladoletne osebe, ki plačajo visoko ceno imigracije, ki jo skoraj vedno povzroča nasilje, revščina in okoljske razmere. Papež opozori na trgovino z otroki, izkoriščanje in zlorabe mladoletnikov, ter na splošno kršenje njihovih pravic do otroštva. Med migranti predstavljajo otroci najranljivejšo skupino, saj so nevidni in brez glasu. Nimajo dokumentov in tako ostanejo skriti pred svetom. Potem pa še odsotnost odraslih, ki bi spremljali jim onemogoča, da bi se slišal njihov glas. Mladoletni migranti tako z lahkoto končajo na najnižjih ravneh človeške degradacije, kjer nezakonitost in nasilje uničita prihodnost pre mnogih nedolžnih, medtem ko je mrežo zlorab mladoletnih osob težko raztrgati.
Torej, mladoletni migranti, središčna tema poslanice, kaj pa ostale teme, o katerih piše papež Frančišek?
Papež poda nekaj konkretnih smernic, kako se spoprijeti z takšnimi razmerami. Najprej se treba zavedati, da migracijski pojav ni strgan iz zgodovine zveličanja, ampak je njen del. Predstavlja znamenje časov, ki govori o previdnostnem delovanju Boga v zgodovini in človeški skupnosti v luči univerzalnega občestva. Potem pravi Sveti Oče, da se treba usmeriti na zaščito, integracijo in trajne rešitve. mladoletnim migrantom je treba zagotoviti varstvo in zaščito, kajti ti fanti dekleta pogosto končajo na ulici, prepuščeni so sami sebi ter postanejo žrtve izkoriščevalcev brez vesti, ki spremenijo v predmet fizičnega, moralnega in celo spolnega nasilja. Sveti oče opozarja, da je meja med migracijo in trgovanjem z ljudmi zelo tanka. Potem papež poudarja, da si treba prizadevati za integracijo otrok in mladih migrantov. Ti so namreč v vsem odvisni od odraslih, pri čemer sveti oče opozarja, da pomanjkanje finančnih virov pogosto preprečuje sprejetje ustreznih politik na področju sprejemanja, pomoči in vključevanja. Namesto, da bi se pospeševalo družbeno vključevanje mladoletnih migrantov ali pa varno vračanje v njihovo domovino, se usmerja samo v preprečevanje njihovega vstopa, s čimer pa se podpira zatekanje k ilegalnim mrežam. Kot tretje, papež poziva k sprejetju trajnih rešitev. Med razlogi za problem mladoletnih migrantov navede vojne, kršenje človekovih pravic, korupcijo, revščino, naravno neravnovesje in naravne nesreče. S temi vzroki se treba spoprijeti v državah izvora. Sama mednarodna skupnost se mora zavzeti za rešitev konfliktov in zaustavitev nasilja, ki osebe silijo v beg. Zastaviti je treba dolgoročni načrt, pripraviti ustrezne programe za območja, kjer prihaja do največjih krivic in nestabilnosti. Papež ob koncu poslanice nameni besede še osebam, ki spremljajo otroke in mladoletnike po poteh emigracije. Opogumi jih, ne se ne utrudijo pogumno živeti pričevanje v evangeliju, ki jih poziva, da v najmanjših in najranjivejših sprejmejo gospoda Jezusa.
Glede na papeževo poslanico v letošnjem 103. svetovnem dnevu migrantov in beguncev, ki je danes in temi tematikami, kako je s problematiko beguncev in migrantov v Republiki Sloveniji?
Rekel bi, da je problematika beguncev in migrantov dobro urejena, saj se v Republiki Sloveniji izvaja zakon o mednarodni zaščiti in zakon o tujcih. Vsak, kdor pride v Republiko Slovenijo in zaprosi za mednarodno zaščito, ima to možnost. Edina stvar, kar bi rekel, da so na žalost za marsikoga postopki dolgi, dodal bi predolgi, preden prejme prosilec ali prosilka za mednarodno zaščito odgovor. In prav to dolgo obdobje negativno vpliva na prosilca ali prosilko za mednarodno zaščito, lahko pade ali depresijo, ali pa se prebudi agresija, se ne razume, zakaj mora tako dolgo trajati postopek.
A nam lahko posredujete kakšne številke, koliko ljudi je bilo v azilnem domu, v centru za tujce, koliko statusov beguncev je dala Republika Slovenija in kakšen je trenutni trend?
No, na dan 6. januarja je bilo nastanjenih 141 ljudi v azilnem domu. Na izpostavi azilnega doma na Kotniku je bilo 59 oseb, predvsem moških, v Logatcu pa je bilo 71 oseb, predvsem družine so bile tu nastanjene. Te številke se dnevno spreminjajo, vse nekateri odhajajo, drugi pa na novo prihajajo. V centru za tujce je bilo nastanjenih 13 prosilcev za mednarodno zaščito. Glede prosilcev za mednarodno zaščito pa takole. V letu 2016 je mednarodno zaščito zaprosilo v Republiki Sloveniji 1308 oseb, kar je zelo visoka številka, tako dejansko najvišja do sedaj, kajti v letu 2015 je Republika Slovenija sprejela le 277 prošenj, kar je predvsem manj od leta 2014, ko je Republika Slovenija sprejela 385 prošenj za mednarodno zaščito. Torej, zapaziti je trend rasti prosilcev za mednarodno zaščito v zadnjem letu. Glede statusov pa takole, v letu 2016 je bilo priznanih 170 statusov, kar je bilo do sedaj najvišja številka. Naj spomnim, da leta 2015 je Republika Slovenija dala 45 osebam status begunca, v letu 2014 pa je dala 44 osebam status, kar je tudi precej visoka številka za takrat bila.
Ja, morda za konec tega najinega pogovora imate kakšno sporočilo za prosilce za mednarodno zaščito, za begunce, morda tudi za poslušalke in poslušalce našega radija.
No, imeli smo božičen novoletni čas, oziroma veseli december, ki je vedno nekaj posebno lepega za nas, za nekatere tujce pa je lahko precej boleče ali pa zelo boleče, saj so daleč od doma, daleč od ljubljenih ljudi, pa je bilo nekaj presrčnega, saj smo imeli miklo uživanje v azilnem domu in tudi v Logatcu, kjer so bili otroci zelo veseli, saj so dobili darila, tudi majhen program ob obisku Miklavža je popestril ta čas, ki je tako lep za nas in ne bo tudi za njih. Torej ustvarili smo neko vzdušje domačnosti, priklicali smo malo več človečnosti v teh institucijah, ki veliko krat delujejo bolj hladno. In vendar je tako malo potrebno, gdje se solidarnosti in človečnosti vsak razume, tudi če je druge narodnosti ali pa druge religije. Torej, imemo srce vedno odprto za te tujce, ki prihajajo z dežel, ki jim je še težje kot pri nas.
Pater Robin Schweiger, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa.
Za vas imamo še novico oziroma vabilo. Program prostovoljnega dela Človek za druge vabi na drugi dobrodelni koncert, ki bo v torek 24. januarja ob 19.30 v Antonovem domu na Viču v Ljubljani. Na koncertu bodo nastopili Gao Džurin, Čeda Huči in orkester Mandolina Ljubljana. Povezovalec koncerta bo Jure Sešek. Zbrana sredstva bodo namenjena v podporo nadaljnemu delovanju prostovoljcev, ki pomagajo paraplegikom, slepim, starim, bolnim, beguncem, otrokom na rehabilitaciji, mladim s posebnimi potrebami, otrokom v vrtcu in učencem z učnimi težavami. V programu Človek za druge vsako leto sodeluje okoli 70 prostovoljcev, ki nudijo pomoč okoli 300 uporabnikom na 9 različnih področjih. Program organizirajo Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Jezuitsko združenje za begunce Slovenije in Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058 ali na mobilno številko 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Hvala lepa za spremljanje tokratne oddaje. Bodite z nami znova v nedeljo, 19. februarja v Mozaiku dneva ob 18.30.